galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. waa maalin axad ah bisha Noveembar ee sanadka 2022-kana waa 20, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d cna saacaddu waa 8:00 daruurnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaysaa caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed oo ku guda jira maalintii labaad ee booqashada gobollada dhexe.
Nimankaasi niman cadow ah oo waxba reebayn oon dadka nolol u ogoleen sharaf iyo karaamo iyo cizi aan ogoleen waayo. Amnigeenna iyo nabaddeenna iyo degganaanshiyaheenna iyo horumar nololeed inaan gaarnaahay shabaab illa waa ay ku xiran tahay.
wax sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan sida loogu diyaargaroobayo magaalada daawashada ciyaaraha kubadda cagta adduunka ee maanta ka furmay waddanka Qatar.
ee anigu waxaan taageero u ahay dalka Argentina, waxaana jecelahay insha allah inuu guuleysto.
assalaamu calaykum, magacayga waxa weeye Raxma. koobka adduunka waxaan taageersanay dalka Argentina.
magacaygu waa Axmed.
Axmedow, yaad taageeraysaa? ma daawanaysaa ciyaaraha koobka adduunka?
ha
haye,
waxaan taageeraa kooxda Faransiiska.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. ergeyga gaarka ah ee midowda Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka kumeel gaarka ah ee Admiral Sadan Jire Maxamed Al Amini Saif ayaa waxaa u gaaray magaalada Muqdisho si uu ula wareego howlihiisa, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Admiral Sadan Jire Maxamed Al Amin Saif oo u dhashay waddanka Comoros ayaa waxaa xilkan bishii Sebtembar u magacaabay guddoomiyaha guddiga midowda Afrika Mausa Faki Maxamed. wixii ka horreeyay magacaabistiisa waxau ambasador Soyif ahaa madaxa xafiiska gobolka Geyo ee howlgalka xalinta isku dhafka ah ee qaramada midoobay ee Maali ee loo soo gaabiyo MINUSMA. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Cameroon Sadan Jire Soyif ayaa sidoo kale waxa uu soo noqday madaxa xafiiska gobolka ee howlgalka isku dhafka ee midowda Afrika ee qaramada midoobay u qaabilsan gobolka Darfur ee UNAMID. Danjire Maxamed Alamine ayaa waxa uu bedelayaa wakiilkii hore ee midowda Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francis Madeiro oo uu ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble dalka ka eryay bishii Abriil, isaga oo ku eedeeyey inuu ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa. booliska gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka ayaa waxay sheegeen in 5 qof ay ku dhinteen, 18 kalena ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday goob lagu caweeyo habeenkii Sabtida. qofka la tuhmayo inuu geystay weerarkaasi ayaa xabsiga ku jira, waxaana laga daweynayaa dhaawacyo kadib weerarka soo gaaray. booliska waxa ay heleen telefoonkii ugu horeeyay wax ka yar saqdii dhexe ee habeenkii toogashada marka ay ka dhacaysay goobtaasi. boggeeda Facebooka ayaa waxa ay ku soo qortay madaxa booliska qoraal ay soo dhigtay in ay aad uga xun tahay weerarka macno darada ah ee lagu hayo bulshada, waxaana ay tiri: waxaan ka mahadcelinayaa jawaabta degdega ah ee macaamiisha geesiyaasha ah ee jabiyey ninkii hubaysnaa ee soo aftaray weerarkii ku salaysnaa xagga nacaybka. Elon Musk ayaa dib u soo celiyey akaunkii Twitterka ee madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump. Maska oo ah milkiilaha cusub ee muranka dhaliyay ee Twitter ayaa dib waxa u soo celiyay akaunkii madaxweyne Trump kadib markii 10% dadkii ka jawaabay ra'yi ururinta Twitterka ay ku codeeyeen soo laabashadiisa. In ka badan 15 million ayaa isticmaala Twitterka oo codbixintaasna ka qayb galay. Twitterka ayaa waxay mamnuucday akaunka Twitter akaunkii Trump kadib markii koox taageersan Trump ay weerareen aqalka Mareykanka 6 Janaayo ee sanadkii 2022 xilli Kongareska uu ku codsaday kala fadhi lagu codeynayay guushii madaxweyne Joe Biden ilaa hadda ma cadda in Trump uu doonayo inuu ku soo laabto Twitterka iyo in kale. Kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku jiraa maalintii labaad ee safarka uu ku marayo bartamaha Soomaaliya oo bilihii la soo dhaafay xuduna u ahaa dagaalada ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay kula jiraan amaba ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxaa maanta uu tagay magaalada Beledweyne. Warbixintana waxaa soo diray wariyaha V O E-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Safarka maanta uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku yimid magaalada Beledweyne waxa uu qayb ka yahay socdaal dhiirigelin ah oo madaxweynaha uu ku marayo qaybo ka mid ah deegaanada uu ka socdo dagaalka ay dawladdu ku dhawaaqday ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha waxa garoonka ugaas khaliif ugaas rooble ku soo dhaweeyay xildhibaano iyo mas-uuliyiin isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed. Madaxweynaha ayaa booqday burburka xarumaha dawladda iyo goobihii ganacsiga ee ka agdhowaa ee lagu burburiyey qaraxyadii 3 bishii Oktoobar ee sanadkan ka dhacay Beledweyne.
Xalkeenna Soomaaliya wuxuu ku jiraa oon ammaan dareemi karnaa marka Shabaab la waayo. Inta Shabaab joogo ammaan ma dareemi karo. Ammaanna maahan dalkun ammaan maa dadkun sidaanay ay ugu dhimanayaan tarabtarab ugu dhimanayaanu halhal qofi maana boqolaal ugu dhimanayaan dad qaali ah aan meeshaa ku beegtay qof qarax lala beegsada iyo koox meel ku shiraysa qarax lala beegsada iyo maamulka dhan qarax lala beegsada intii ka dhexlabo markaasi nin cadow ah oo waxba reebayn oon dadka nolol u ogoleen sharaf iyo karaamo iyo cizi aan ogoleyn waayo amnigeenna iyo nabaddeenna iyo degganaanshiyaheenna iyo horumar nololeed inaan gaarnahay Shabaab in la waayo ku xiran tahay reer hiiraanne oo dulduran kirshabeellana oo hiiraan ay ka bilowdeen waa kaasi socda ilaa xeeb hadda maanta halgankii sii maraya waana soconaa inta ka dhiman Soomaaliya dhan uu dhammaanaa dee liira meeshaasaana hadafka noo ah si aan foolxumadan iyo dhibaatadan iyo murugadan aanan maalinka suu taagnaanin iyo tacsida waa inaan Shabaab weynaa haddii aan la yiraa marka aad iyo aada u mahadsantihiin inta ku dhimata allah u naxariisto inta daawacantay inaan boogtooda allah u boogadayo in kalena ilaahaynama waxay ilyo dheg allah laga dhiga annaga iyo Shabaab waanana qarayna haddii aan la yiraa aada u mahadsan.
Madaxweynaha ayaa maashihiisa Beledweyne ka hor waxa uu soo maray magaalada Dhuusamareeb halkaas oo uu xariga ka jaray dhismaha madaxtooyada cusub ee galmudug ay ku shaqeyn doonto. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir waxa uu kula leeyahay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle xirada ciidamada Lamagalay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Magaalada Bardaale ee gobolka Bay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxa maanta ka bilaabatay doorashada golaha deegaanka sida uu faahfaahinayo kuna faahfaahinayo warbixintan wariyaha V O E-da Muqtar Maxamed Atoosh.
Maalmihii ugu dambeeyay degmada Bardaale ee gobolka Bay waxa ka socday kulamo ay lahaayeen beelaha oo looga hadlay habka soo xulista xubnaha golaha deegaanka iyo shirar dib u heshiisiin oo lagu xalinayo khilaafaadka u dhexeeya beelaha wada degmada Bardaale. Xubnihii ugu horreeyay golaha deegaanka ayaa saacadihii ugu dambeeyay lagu doortay degmada Bardaale, waxaana la doortay 3 ka mid ah xubnaha golaha deegaanka cusub oo noqonaya 21 xubnood. Gudoomiyaha doorashada golaha deegaanka degmada Bardaale, Cabdirasaaq Yara Maxamed, ayaa ku dhawaaqay guud ahaan natiijada xildhibaanada golaha deegaanka ee la doortay degmada Bardaale ee gobolka Bay.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo wafdiga ay hoggaaminayso maalmahan waxay ku sugnayeen degmada Bardaale dib u doorashadii koonsalka mudaxileedkooda dhamaaday. Waxaa degmada lagu doortay 3 kursi waxayna kala ahaayeen sida soo socota. Beesha Reed Dumaal waxay doorteen Xasan Yaro Maxamed oo helay 4 cod, halka ninka la tartamay Maxamed Isaaq Ibraahimna uu helay 1 cod. Kursiga labaad oo ah Beesha Garwaale waxaa ku tartamay Isaaq Xasan Ibraahim iyo Cabdi Maxamed Iido. Waxaa ku guuleystay Isaaq Xasan Ibraahim oo asagana helay 4 cod, halka Cabdi Maxamed Iidowna uu helay 1 cod. Kursiga saddexaad Beesha Haraw ayadana waxaa ku guuleystay Daawud Maxamed Isaaq oo uu helay 4 cod, halka Mustafa Sheekh Isaaqna uu helay 1 cod. Maanta sidaas darteed kuraasta consul ka ahayd oo 21 xubnood ahayd waxaa la doortay saddex xubnood maalmaha soo socdan insha allah waxaan rajaynaynaa qaybaha kale xaray in doorashadooda si xalaal iyo xor ah ay ku dhici doonto
wasiir ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka baay ayaa ku sugan degmada bardaale kuwaasi oo ku guda jira dhismaha golaha deegaanka maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in la dhammaystiro doorashada golaha deegaanka degmada bardaale waxaana marka la soo dhammaystiro xubnaha golaha deegaanka ay dooranayaan guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa laba bil ka hor ayay ahayd markii la kala diray golaha deegaanka degmada bardaale kadib markii uu ka dhammaaday muddadii afarta sano ee la doortay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
kale galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkii hore waxa uu furay kalfadhiga labaad ee labada aqal ee baarlamaanka oo furitaankiisa uu ku soo aaday xilli ay dalka meelo ka mid ah ay ka socdaan dagaallo ka dhana Al-Shabaab haddaba maxay yihiin howlaha horyaalla baarlamaanka warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare waa aqoonyahan bartay sharciiga
runtii kala fadhiga baarlamaanka ee furmay labadii sagole sababta kala fadhi loo sameeyay ee loo furo ee madaxweynaha jamhuuriyadda uga hadlaya ee baarlamaanku ay shaqo u galiyaan waxay tahay in ay sameeyaan wuxuu hayay barnaamijyada qaran ee markaa taagan haday nabadgelyo darajito haday caafimaad darajito haday mashaakil dhinaca horumarka ka jirto waxay u raadinayaan markaasayto xulul ama solutions programada lagu filiyo marka maadaama kala fadhiga haddu ugu soo aaday xilli xasaasi ah oo runtii nabadgelyadu ay question mark saaran tahay oo wax badan jiro oo wadanku kala daasan yahay oo adeeg bixintii ay soconin marka baarlamaanku waxa laga filayaa marka inay soo saaraan xeerar amniga qusayo oo amniga muwaadiniinta wax looga qaban karo waxa kale oo laga sugayaa maadaama amnigu ballaaran yahay oo amnigu qayb ahaan lagu tiriyo inay ka mid tahay waxbarashada oo caafimaadka biyaha nadiifka ah equal opportunities-ka maamul wanaaga waxyaabahaasna waa waxyaabaha amniga taabta weey hadii waxyaabahan ka hadlayo si fiican loo qabtana amnigu uu degayaa hadii si aan si fiican loo qabnin aan dirra iman karta marka baarlamaanka kala fadhigan waxaa looga fadhiyaa inay soo saaraan xeerarka ayaga national policy for development inay soo saaraan waa wax looga fadhiyo weeyo waxaan rajaynayaa baarlamaanka inuu ka duwanaado baarlamaanadii hore oo ka duwanaado oo wax nabadgelyada wax ku soo koriyaan xeerar macquula caafimaadka waxbarashada midnimada waddanka laga hadlo
Professor Liban Hussein Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho sidoo kalena ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa si kooban uga hadlay sharciyada ugu muhiimsan ee waqtigan looga fadhiyo baarlamaanka Soomaaliya inay meel mariyaan
run ahaantii waxyaalaha horyaala baarlamaanka kala fadhigan cusub waa yaani arrimo waaweyn shuruuc fara badan way jiraan oo ay ka mid tahay shuruucda dib u qaabaynta nidaamka dhaqaalaha dalka noocyadiisa kala duwan waxaa horyaala sharciga xataa la dagaalanka argagixisada iyo sidii loo jiheyn lahaa waxyaala fara badan oo shuruuc ah ayaa jira oo wasaaradaha xaggooda ay soo diyaariyeen kuwa hadda ka hor dib loo celiyey oo haddana dib loo soo habeeyey oo mar labaad la keenay waxyaalaha oo dhan xeerarka way horyaalaan laakiin intaa waxaa sii dheer dhisidii guddiyada qaran qaarkood dib loogu noqday sida guddiga yacni xuquuqul insaanka baa jira oo aan weli la sameyn guddigii musuqmaasuqa ee maana dhowid la kala diray dib loo sameynayo ayaa jira golaha adeega garsoorka iyo guddiyo kale oo iyaguna kaabayaasha qaran ah oo aan looga maarmayn shaqada qaran ayaa iyagana horyaala kala fadhigan oo la rabaa in ay la horgeeyo intaas waxaan isleeyahay waxa sii dheer la xisaabtanka oo loo baahan yahay marxaladan kala guurka ah dalkana uu ku jiro dagaal ay jirto abaaro yani ay jiraan iyo sidoo kale heshiisyo badan oo caalami ah oo xagga batroolka iyo xagga ganacsiga iyo duruufaha caalamka ka jira
qodobada mudnaanta leh ee waqtigan dagaaladu socdaan horyaala baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah sharciga la dagaalanka argagixisada sida uu V O A u sheegay xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ka tirsan golaha shacabka
sharciga argagixisada wuxuu ka mid yahay sagaal sharci oo loo soo gudbiyey golaha shacabkan waxa kamid ah gudiga joogtada ah waxaana lagu keenay shuruuc noocaas ah oo kamid aha ayaa la keenay waxayna runtii maxaa la yiraahdaa maalmaha soo socda ahu ay gudiga joogtada ahu ay u sameyn doonaan schedule ee lagu horkeeno golaha markaas kabacdi ayagay maxaa la yiraahdaa ka falanqoon doona ee go-aana ka qaadan doona baarlamaanadii kan ka horreeyey ee sharcigaanu ma marinin hadduu noqoto baarlamaanka sagaalaad iyo hadday noqoto baarlamaanka tobnaad intaba sababa un jira awgeed ma marinin laakiin waxaan rajaynayaa in baarlamaanka uu tobnaad akhrin doono shuruucda fiirin doonaan haddii ay shuruucda dalka aysan ka hor imaanaynina ay noqdaan maxaa la yiraahdaa shuruuc shaqeynaya hadday dee noqdaan waxyaaba xadgudub inay tahayna waxay u baahantay in laga saaro oo maxaa la yiraahdaa wixii xadgudub ah laga saaro oo markaasi si hufan loo sharaxo iyadoo la ilaalinayo xuquuqda iyo maxaa la yiraahdaa iyo xaqa ay muwaadiniinta soomaaliyeed leeyihiin lagana foojignaanayo argagixisada iyo sida qaabdarada ay dadka ay loo macaamileen intaba waxaan rajaynayaa kulley un waxaa iska lahaan doona go-aanka golaha iskale sababihii baarlamaanka tobnaad uu ku mari waayo ma aqaantay anu kamaan tirsanayn laakiin baarlamaanka sagaalaad cilado badan baa loo yeelay waxaan rajaynaynaa haddana in maxaa la yiraahdaa xubnaha goluhu ay akhrin doonaan wixii markaas loo arko inay u baahan yihiin wax laga bedelana laga codsan doono xukuumadda inay markaas wax ka bedel ku sameyso.
Xildhibaan Cabdisamed ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya muddada uu socdo kalfadhiga labaad ay muhiimadda siin doonaan dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah.
sidaad ogsoontahay labada guddoomiye ee labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya labaduba waxay sheegeen inuu yahay maxaa la yiraahdaa dastuurka dhammaystirkiisu waxyaabaha muhiimka u ah oo maxaa la dhahaa aan ay aada u danaynayaan waqtigan in looga faa'iideeyo maadaama aad ogsoontahay dastuurkan qabyo qoraalka ah waxaa la soo dhammaystiray oo la keenay 2012 markii laga baxay transitionka balantuna waxay ahayd baarlamaanka dambeeyo sagaalaad inuu dhammaystiro iyo kii tobnaad iyo kan hadda 11-aad intuba waxaway run ahaantii waa waajibaad weyn oo saaran baarlamaanku inay maxaa la yiraahdaa siiyaan ahmiyad gaara.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mar kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Hal qof ayaa ku dhintay, laba kalena waxaa kasoo gaaray dhaawacyo fudud kadib markii uu habeennimadii xalay ku dumay god dahabka lagu qodo oo ku yaala deegaanka Milxo oo magaalada Laascaanood qiyaastii 40 kilomitir u jirta. Waana deegaan sanadihii u dambeeyey caan ku ahaa qodashada dahabka, balse waxaa jira dhibaato soo food saarta dadka dahabka halkaasi ka qota kadib marka ay kusoo dumaan godadkaasi dadna ay ku dhintaan, siday dadka deegaanku sheegeen. Maxamed Xasan oo kamid ahaa xoogsatada dahabka qodata ayaa ahaa marxuumkii ugu dambeeyey ee meydkiisa laga soo saaro barqanimadii maanta kadib markii uu dumay godkii uu ku jiray isaga iyo laba kamid ah saaxiibadii oo ay dahabka wada qodan jireen. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa khadka taleefanka waxay ku wareysatay Cabdulqaadir Saalax Xasan oo kamid ah dadka deegaankaasi ka qota dahabka.
Xalay waxa wax u dhaceen 3 nin oo kamid a dadkan ka shaqeysa baa god ku dumay. 3 nin maqribkii xalay iyagoo dahab ka guraya oo god dhowr iyo 20 mitir hoos u qodan ku jira baa godkii ku soo dumay. 3 nin laba dhaawac baa lagaga soo saaray, ninna waa ku dhintay. Ninka 6 xalay baa hawshiisa la galay oo godka banayntiisa la bilaabay. 12 maanteena gaadhay 12 baa meydkiisii laga soo saaray waana la aasay.
Dadka markii laga soo saaray godka maxaa lagu gurmadaa? Maxaa lagaga soo saaray godka qofka uu ku dumo?
Waxaa lagaga soo saaraa wiish, baa waxaa lagu xiraa bahal shamlad baa wiishka lagu xiraa. Bahashaasaa markaa lagaga soo saaraa qofka meydka, lagaga soo saaraa godka.
Dadkii dhaawaca ahaa xagee loo soo qaaday?
Dadkii dhaawaca ahaa marka halkana lagu dhaayaa.
Imisa qof ayaa godkani ku dumay? Goobjoogse ma u ahayd dad ku dhintay?
Anigu 5 qof baa goobse u ahay, 5 qof dhimasho.
Waa gartay tirada guud dadka ku dhintay waa imisa?
Tirada guud kale ilaa 12 ilaa 12 meelahaasaan u maleynayaa inay tahay.
Dhaawacana?
Dhaawac isagu tiro male, dhaawac isagu wax macnaha la tiro koobi karo maaha.
Dadka ku noqonaya godadkan inta badan ku duma dadka oo dadku ku dhinteen ma dad hore uga shaqeeyeen jirayba mise waa dad cusub aan war ahayn
bay dadka ku noqonaaye godadka waa dad hore uga shaqeeyeen jiray godkan dahabka waa la kala leeyahay nin godkiisa ni kale demo tago looma dhaafi karo
maxay marka khatarta uga joogi waayeen hadii mar walba qof ku dhinto
dadka miyala daaya dahab dadkii dad muuqanaya nin walba wuxuu leeyahay dahabkaaga deegura ka tagin
adoo wii mise sana ayaa ka shaqeysanaysay
anuu hadan dilashan sana meelahaas waan joogay
godadka dadka gala ma ku jirtaa
wallahi haa adigu dhowr joor baan sigtay laakiin sideedaba waxaan kuu sheegayaa waxaan dhimanayaa qofka dhimanayaan waa qof sababtiisii gashay weeye
caqabada ugu weyni ee sababta in godadku dumaan maxay tahay
caqabada ugu weyn ee sababaysa godadku inay dibaaniin waxa weeyaan waa qodaalka dheer iyo wabiyaal biyo ah oo meesha deejiifa god walba markii aad 15 mitir gaadhid baa biyaha gaaraysaa
hadda godkan dubay ninka uu ku dhintay ugu dambeeyey ma biyuu lahaa
biyuu lahaa xalay 6 baanu bilownay ilaa xalay 6 ilaa saaka 12 markaanu ka soo saarnay 4 deenabaa ku rakibnaa 4 deenaba oo biyaha tuurayay badbaado looma heli karo
hadda godka ugu dambeeyey hadda oo ninka uu ku dhintay labada qofna ay ka badbaadeen ma markii ugu horeysay oo dumaba
waa markii labaad markii hore cid kuma dhiman iyadoo markaa godka aan ugu jirin buu dumay ma garatay
hadda ninkii waa laga soo saaray ma laga yaabaa in dib loogu noqdo oo dahabkii laga qodo
haddaaba la joogaa dahabkii laga qodaya saacadda
baldareenkiinu waa sidee saw aragtaan maalin walba qof ini ka mid a in god ku dumo kadibna isagoo meyda laga soo saaro shaqadiina lasii wado
maalin walba dee halkaa meyd god laga soo jiidaayo macnaha dareenka uu leeyahay waad garanaysaa oo nin walbana waa garanayaa ma garatay haddana misna dee lama dayi karo maxaan ku yidhahdaa ee dahabkiina lama dayi karo oo waa la guranayaa ma garatay dahabka meesha laga helaa dhowr nooc weeyaan adigu dahabkan godada kandhaadheer laga guranayaa waxaa la yidhaahdaa adax baa la yidhahdaa adax ma dahabkuna wuxuu ku jiraa adaxaasi ku dhex jiraa marka adaxa iyo ciiddaasaa lasoo saaraa godka laga soo qaadaa gaaraa soo qaadaya waxaa lagu shubaa bahala yidhaha ila meerayso bahashaasaa markaa shiida oo dahabka ka soo saara waa mashiin haa waa matoorro weeye lasu xiriiriya
qofka dahabka qodanaya dahabka ma isagaa iska leh mise shirkado maalgeliyaale baa jira oo lacagta la qaybsada
qofka godka qodanaya dahabka isagaa leh kan u maalgelinayana maalgelintiisii buu leeyahay dee adigu siyaabo kalena wax waa u helaa oo cid kale lagama imi karo cid kale looma geyi karo isagoon baa loo geeya
cabdulqaadir saalax xasan oo u warramayey faadumo yaasiin jaamac ayuu ahaa ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ayaa maanta si rasmi ah waxaa uga furmayaa dalka qatar waa dalkii ugu horreeyey ee ku yaala dunida carabta iyo bariga dhexe ee martigeliya ciyaaraha adduunka oo 4 sanaba mar la qabto ciyaartan ugu horreysa ayaa goor dhow waxay dhex maraysaa waddanka martida loo yahay ee qatar iyo waddanka ku yaala koonfurta amerika ee ekwador haddaba maxaa ka soconaya garoomada ciyaaraha ee qatar maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa wararkii u dambeeyey waxa uu wax ka weydiiyey fu-aad axmed sheekh ibraahim madaxa xiriirka guud ee jaaliyadda soomaaliyeed ee qatar si mutadawacnimo ahna uga shaqaynaya garoomada ciyaaruhu ay ka dhacayaan
walaal diyaargarowgii dabcan waa lasoo dhammaystiray wixii la sugaba ciyaarihii koobka dunida ee fifa world cup qatar 2022 maanta saacado kadib ayay bilaaban doonaan oo muxuu ahaa furitaanka rasmiga ahaa waxaa la furi doonaa xilliga 5 fiidnimo ee waqtiga makal mukarama ama bariga africa ee soomaaliya oo qatarna ay sidaa oo kale tahay ayay dhici doontaa stadiumka la yihaahdo stade albeyt oo garoonka ciyaaraha ee albeyt la yihaahdo ayaa laga furi doonaa furitaanka rasmiga ahaa kadibna waxaa xigi doontaa ciyaartii dhexmari lahayd labada xul ee xulka qatar iyo xulka ecuador marka diyaargarowgii iyo muxuu ahaa wax walba waa si wanaagsan ayay u socdaan dadkana dabcan dadka farxad weyn iyo xamaasadoodii iyo dareenkoodii aad ayuu u sareeyaa khaasatan dadka ama dadweynaha jecel ciyaaraha fifa ama ciyaaraha dunida fifa world cup marka dabaaldego ayaa socda xalayto waxaa la furay fan zonkiaasi officially loo furay oo muxuu ahaa waxaan ku dhihi karaa farxad weyn ayay u tahay dadka reer qatar dadka degan iyo dhammaan dadka mandiqada bariga africa iyo bariga dhexe iyo wadamada carabta intaba waxay u tahay farxad weyn
marka yaa ka soo qayb galay ilaa haatan oo aad ka xusi kartaa ciyaarahan furitaankoodana ka qaybgeli doona?
Ciyaaraha guud ahaan 2-3 xul ayaa ciyaara doona, intoodana dhammaantoodana waa soo gaareen dalka Qatar. Furitaanka haddaad ka wado madax ayaa la filaya, madax rasmi ah inay ka soo qayb galaan, oo madax hadda magacyadooda ma sheegi karo, laakiin madax waaweyn Soomaaliya ahaana waxaa noo jooga madaxa xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Mr. Cali Shiino, oo maalin dhaweydna soo gaaray oo la kulanay, waa joogaa iyo wafdi la socday. Marka madax sare ayaa kasoo qaybgalayso oo dalal badan ka socota, iyo saraakiisha sarsare ee FIFA oo kasoo qaybgali doona furitaanka, iyo amiirka dowlad Qatar iyo madaxda Qatar oo iyagana sidoo kale kasoo furi doona.
Qiyaastii meeqa kun oo qof ayaa la filayaa in ay Qatar yimaadaan oo ay ka qayb galaan ama ay u yimaadaan daawashada ciyaarta?
Ciyaarta guud ahaan tikidada inta la iibiyey oo la sheegay 1.2 million qof ayaa iibsaday tikidadii oo confirm gareeyay, laakiin inta hadda joogta 400,000 waa soo galeen already. Ciyaarta maantana stadiumka lagu qaban doono ama garoonka lagu qaban doono ilaa 60,000 ilaa 65,000 oo qof ayuu qaadaa. Maantana halkaa ciyaar un baa jiro. Furitaanka rasmiga ahaa ee ciyaarta dhexmari doonta xulka dalka Qatar iyo xulka Ecuador, marka stadiumkana wuxuu qaadi doonaa 60,000, laakiin waxaa jirta goobo kale oo daawasho loo tago oo fan zonka saa kuu sheegay oo kumanaan tobaneeyo kumanaan qaada oo goobo kala duwan ah. Marka adduunkana dabcan waxaa laga tabin doonaa qanawaadka rasmigaas, TV-yada ayaa laga tabin doonaa, malaayiin qof ayaa daawan doonta.
Fu-aadow, bal waxaad noo sheegtaa ciyaarahan adduunka Qatar waa markii ugu horreysay waddan carbeed ay ka dhacayaan, bal ammaanka iyo sida loo adkeeyey, bal arrintaasna nooga warbixi.
Walaalow, waa la socotaa. Qatar waa dal yar oo carbeed oo muslim ah, laakiin waa dal muxuu ahaa horumarsan, waa dal firfircoon, waa dal nidaamka dowladdiisa iyo qaabka ay u dhaqmaan ay tahay qaabka la jaanqaadi kara caalamka siduu u dhaqmo. Marka diyaargarowga goor hore isku diyaariyeen, xilli hore diyaargaroobeen, wax walbana waa diyaar garoomahii, xaggii nabadgelyada, xagga organizing-ga meesha dadka la dejin lahaa, transportiga, qaabka dadka loo kala hagi lahaa. Marka diyaargarowga walaal xilli hore ayaa la qorsheeyey, wax walbana sidii ugu fiicnayd ayay maraysaa. Waxaana rajaynaynaa insha allah inuu noqon doono ciyaaraha FIFA World Cup kan ugu fiican abid ay soo maray dunida insha allah. Marka aad iyo aad ayay u sarreysaa dareenka dadka, waana lagu wada faraxsan yahay. Guul ayayna kusoo dhammaan doontaa insha allah.
Ugu dambeyntii, Fu-aadow, bal waxaad noo sheegtaa Soomaali yar ayaa ku nool waddankaasi, jaaliyadda Soomaalida ee ku nool waddankaasi, iyo sida ay uga qayb galayaan amaba ay u arkaan ciyaarahan ka dhacaya dalka ay ku nool yihiin.
Walaal, jaaliyadda Soomaaliya ee dalka Qatar degan waa jaaliyad mar horeyso deganayd oo muddo dheer oo ka badan 70 sano iyo wixii ka horreeyey. Marka waa jaaliyad degan oo sharci deganaansho ku haysata oo jiilkii saddexaad ayay maraysaa, waxayna si toos ah ula mucaamashaa dadka reer Qatar ee muwaadiniinta ah iyo dadka kale meesha ku nool. Xagga ka qayb qaadashadooda ku aadan koobka dunida, qaar waa shaqaale oo rasmi ah, qaarna waa volunteer. Guud ahaanna dareenkooda aad ayuu sarreeyaa inay qayb ka noqdaan eventigan ama arrinkan weyn ee ka dhacaya dunida. Markii ugu horreysana ay tahay in lagu qabto gobolka bariga dhexe, gaar ahaan wadamada khaliidka, gaar ahaan waddanka Qatar. Marka farxaddeen aad ayay u sarreysaa. Waana soo dhoweynaynaa wixii oo ka qayb qaadasho iyo qayb ka noqon kara inay Qatar ku guuleysatana hawshaa waan ku jirnaa. Waad mahadsantahay.
Fu-aad Axmed Sheekh Ibraahim oo u waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhinaca kalena, waxaa magaalada Hargeysa si weyn looga dareemayaa diyaargarowga daawashada koobka kubadda cagta adduunka ee ka furmaya dalka Qatar, iyada oo goobo lagu daawanayo laga sameeyey qaar ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa ay bulshada ku kulanto. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
Magaalada Hargeysa maanta si weyn ayaa looga dareemayaa diyaargarowga koobka kubadda cagta adduunka. Haddaba waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa.
Magacaygu waa Yuusuf Xudeyfi, waxaan ku suganahay magaalada Hargeysa. Haddaa fikirkayga ka dhiibto koobkan adduunka ee ka dhacaya dalka Qatar, waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore. Waxaa ka mid ah furitaanka koobka adduunka sidii caadada ahayd weligeed waxaa lagu furi jiray heeso oo xaflad weyn baa la dhigi jiray oo heeso iyo fanaaniin baa la soo kareysan jiray. Taa beddelkeeda Gadar waxay maanta ku furaysaa qur-aanka kariimka ah, iyadoo qaari u dhashay waddanka Gadar uu qur-aanka ku furi doono. Waa dhacdooyinka xiisaha weyn sameynaya ee islaamka farxad gelinaya, waana war farxad u ah iyo dhammaan dhegaha islaamka. Koobkan adduunka waxaa kaloo uu isaguna ay Gadar ku soo kordhisay oo xeerarkeeda ka mid ahaa inaan dadka dhaqamada kale faafinaya aanay garoomada loo ogolayn, sidoo kale inaan khabriga gudaha garoonka lagu ogolayn in lagu dhex cabo. Waxyaabahaas iyo kuwo kaloo xiiso badan ayaa koobkan adduunka kaga duwan kuwii hore. Anigu waxaan taageero u ahay dalka Argentina, waxaana jecelahay insha allah inuu guuleysto.
Asalaamu calaykum, magacayga waxa weeye Raxma. Koobka adduunka waxaan taageersanay dalka Argentina.
Maxaad markaa Argentina ku kulantay?
Argentina waxaan ku xushay horta waxa jooga ciyaaryahanno fara badan oo aad u fiican oo Messi iyo kale oo kan noqon doona koobkiisa ugu dambeeyay aan ku taageeray iyo ciyaaryahanada kale.
Magacaygu waa Ridwaan Caydiid Ismaaciil Aki. Koobka dunida ee ka bilaabmaya dalka carbeed ee Qatar ayaa ah kii 2020-aad, waxaana isku waajihi doonaa 2030 waddan oo matalaya dalalka dunida ku yaala. 4 sanaba hal mar ayaa la qabtaa dhacda ciyaareedkan. Qaramada dunidu waxay soo xushin ciyaartoy si dalkooda hooyo guul taariikhiga ay ugu soo hooyaan. Ciyaartoy badan oo xirfad sare leh ayaa koobkan ka qayb gelaya, halka qaar kale dhaawacyo iyo xulasho la'aan qaramadooda tababarayaasha hoggaaminaya ah ay dalalkoodii kaga maqan yihiin. Dalalka Brazil, Argentina, Faransiiska, Holland iyo Ingiriiska ka mid ah qaramada loo saadaalinayo sanadkan hanashada koobkan, balse anigu waxaan isleeyahay waxa ku guuleysan doona koobka dunida ee 2022 ee dalka Qatar, dalka ugu hanashada badan koobkan ee Brazil, maadaama ay ku hubaysan yihiin ciyaartoy xirfad sare leh oo horyaalada Yurub kaga xamaasha ciyaarista kubadda cagta dunida, iyadoo dalkaasi dhaqaale badan uu ku maalgeliyay garoomo casri ah.
Waayahay nin kaloo dhalinyaro ah oo aad u daayar, magacaaga marka hore?
Magacaygu waa Axmed.
Axmed, oo yaa taageeraysa? Ma daawanaysaa ciyaaraha koobka adduunka?
Ha.
Haye?
Waxaan taageeraa kooxda Faransiiska.
Faransiiska taageeraysa?
Ha.
Maxaad ku xulatay?
Waxaan ku xushay yarnaanada aad u fiican ba ayaa jooga, sida waxaa ka mid ah Pogba iyo Mbappe.
Marka koobka inay qaadaan baad rajaynaysaa?
Ha.
Xuseen Bilal waxa uu ka mid ahaa ciyaartoygii magaalada Hargeysa muddo kubadda cagta kasoo ciyaarayay.
Qadar Maxamed Akule, waan ku salaamayaa adigii idaacadda VOA-daba. Koobka adduunku ee bilaabmaya maanta oo 20-kii bisha 11-aada dalka Qatar ka bilaabmaya. Ciyaartoy galabta ku bilaabmaysa dalka Ecuador iyo dalka Qatar. Koobkan adduunku wuxuu kaga duwan yahay koobabkii hore ee dunida. Waxaa lagu qabanayaa bariga dhexe, dal islaam baa lagu qabanayaa, aayadaha qur-aanka lagu furayaa, allahuma salli calaa maxamed, waxaa ku jira dalka Qatar ciyaartoy soomaali oo Akram Cafiifi oo nambarka 11-aad ka ciyaaraya baa ku jira, oo isagana aan gaar ugu hambalyeynayno oo deesto soomaali Venezuela ku dhan matalaya. Waxaa kale oo ku jira 2-3 dal baa ciyaaraya. Anigu waxaan la socdaa oo aan taageersanahay qaranka Argentina. Waxaan rajaynayaa in Lionel Messi uu koobkan qaadi doono oo uu kaga fadhiisan doono ciyaaraha dunida. Kooxo kale oo badan way jiraan adigu la iska taagay, laakiin final ee kaasan anigu la socdaa.
Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa oo aan booqday iyagana ayaa waxaa laga sameeyey fagaarayaal iyo goobo lagu sameeyey muuqaalo loogu talagalay in ciyaaraha si furan looga daawado. Hoteelkan Mega Plaza ka mid ah, Cabdi Faarax waa mulkiilaha hoteelka. Maxaad ku kalifay in goobtan aad u diyaarisay dadka ku caweynaya ciyaaraha daawadaan?
Annagu haddii aan nahay Mega Plaza Hargeysa, waxaanu u qorsheynay macaamiisha kastamarkayga inaan u diyaarinay meel ay ku daawadaan ciyaaraha, oo aanu wixii servisana ugu talagalay. Markaasaas aan usoo diyaar garowna koobka adduunka ee Qatar lagu qabanayo, oo aad u xiiso badan. Markaasaan macaamiisheeda u raali gelino, waxaan ugu talagalay inta kastamarka noo ah inaanu meel weyn aanu diyaarino ay ku daawan karaan ciyaaraha.
Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Berri oo ku beegan 12-ka Noofembar waa maalinta sanad walba loo dabaaldego maalinta macalinka Soomaaliyeed. Sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ku eegi doonaa muhiimadda macalimka iyo duruufaha ay xilligan ku shaqeeyaan macalimiinta Soomaaliyeed. Waxaa marti iigu ah macalim cali maxamuud maxamed cali dhuux oo bare dalka kasoo ahaa 30 sano ee lasoo dhaafay, sidoo kalena ah xubin ka tirsan guddiga fulinta ee ururka macalimiinta soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. marka hore hambalyo ayaan ku leeyahay ustaada cali dhuux, kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Wardhowahay Nuur Bukhaari, waana kaaga mahadcelinayaa barnaamijka aad igu casuumtay inaan ka qayb qaato.
Adigaa mudan ustaad cali dhuux, ugu horeyn waa maxay ahmiyadda macalim uu u leeyahay ummad?
Nuur, waa mahadsan tahay. Ahmiyadda macalinku waa iska caddahay sadar muqda su-aal ka dharan la yidhi. Macalinku waa foster parent, waa kobciyihii weeyaan waalidkii wax barbaarinayay oo maskaxda qofka bini-aadamka ah human resource-ka dadka shaqeynaya ama ummadda maaragtay dalka adduunyada ka shaqeynaysaba waxa soo saara waa macalin. macalinka ahmiyadiisa marka waxa weyaan aad iyo aad ay muhiim u tahay. Marka qofka bini-aadamka wuxuu ka kooban yahay dee inuu laba marxaladood un inuu dee xagga jirka ka koro iyo inuu xagga maskaxda ka kobco. marka macalinku waa xagga maskaxda ayuu wax ka kobciyaa. marka waa muhiim cid kasta oo ama hoggaana ama waxay doontaba ha ahaatee waxa soo saara waa macalin. marka ahmiyadda macalinku waa wax iska cad oo cid walba ay ogtahay.
waa mahadsan tahay ustaad cali. marka daruufta xilligan uu ku shaqeeyo macalinka soomaaliyeed waa duruuf noocee ah?
Waa mahadsan tahay Nuur Bukhaari. macalinka soomaaliyeed duruufta uu ku shaqeeyay waa duruuf adag weeyaan oo waxa weeyaan wuxuu ku shaqeeyaa macalinka. marka ka fiirino dee qofka bini-aadamka horta sidiisa waa inuu noloshiisa uu ku filnaadaa self sufficient person, qofku inuu noqdo oo naftiisa uu kafaalo qaado, marka kabacdi ayuu bulshada wax u tari karaa. macalinka soomaaliyeed marka wuxuu ku shaqeeyaa low income wax la yiraahdo oo aada u liita oo maaragtay aan dabooli karinin baahidiisa ama familigiisa. marka waxa weyaan marka ayuu ku shaqeeyaa wuxuu ka shaqeynayaana oo dantii maaragtay bulshada wuxuu mudnaa wax intaa ka badan inuu macalinku helo oo maaragtay dee noloshiisa oo wax ku filan helo si uu uga qayb qaato horumarinta bulshada. marka duruufo adag buu ku shaqeeyaa. xagga marka inkamka culays baa ka haystaa. dhinaca kale shaqada macalinku macalimiinta waxaan u qaybin karaa 3 macalin senior oo maaragtay iyo macalimiin juniorist oo marka dhalinyara iyo kuwa maamula. marka macalinka experience-ka marka waxa weeyaan macalinimada ku shaqeynaya tusaale hadduu 10 sano ka shaqeynayay iskuul ama 9 sano wuxuu qaadanayaa fixed salary uu qaadanayaa guna uma badato baahidiisii maxaa la yiraahdaa wax haddii uu maaragtay uu awal ay ku filnayd 200 ama 300 waxaa laga yaabaa inaysan marka waxa weeyaan aysan waxba ka taraynin baahidiisa oo marku 5 sano 6 sano ama uu sii shaqeeyo ay baahidiisa gurigiisa ay sii badanayso ama macalinkii uu aabe intaas caruura 6 ama 7 inuu maaragtay waxbaro ubadkiisa ka mid a. marka duruufo adag uu ku shaqeeya macalinka soomaaliyeed oo maaragtay aan dabooleynin shaqada uu qabanayana horweyta ku qabtaa sida badanba. marka waxaa moodaa hadda in shaqada macalinimada ay dadku in la nacsiinayo oo dadkii macalinimada ay ka cararayaan oo ay ka doorbidayaan meelo kale inay aadaan ama kuliyadii waxbarashadooba hadda aan diyaarba loo ahayn in wax laga barto oo kuliyada kale ay dadku iska aadayaan.
waa mahadsan tahay macalim cali dhuux. marka caqabadaha macalimiintiinan haysta maxaa ugu waaweyn, maxaanse u kala qaadi karnaa caqabadaha ay wajahayaan macalimiinta?
Bukhaari, horta waa mahadsan tahay inkastoon rabay inaa barnaamijka kaga qayb qaato waxyaaba maaragtay hadda dhacayo ku saabsanaa khaladaad ka dhacay manhajka soomaaliya inaan markaasi waxa weyaan aan ku bilaabo inaan wixii aan ka qabtay. haddana markaan usoo noqdo su-aasha guud, waxaan u malaynayaa taas inaad fursad ii siin doonto marka qaybahayga dambe. haddaan usoo noqdo caqabadaha macalinka soomaaliyeed haysta waxaa ka mid a caqabadahaas waxaa ka mid a caqabada dhinaca dhaqaalaha way haystaan, caqabada dhinaca shaqadaana way haystaan. waxaa la yidhi ninkii laga xishoon jiray marbaan cidiba xaalayn, macalinku marbuu ahaa qofka dee ugu qiimaha badan oo bulshada laga qiimeeyo, laakiin haddeer waxaad moodaa caqabadaha haystaa inay yihiin in loo arkaba macalinku maaragtay inaanu dee muhiimad saasa uusan lahayno maxaa la yiraahdaa waa la xurmo tiray macnaha macalimiin nimadii hadday tahay dhinaca ay bulshadu waagi hore ka qiimeyn jirtay
waayahay. Dhanka manhajka ayaad mar dhow soo hadal qaaday, fursadaas oo kusii doonaa oo dhegeystayaasha qaar ka mid a ayaaba kusoo weydiiyey, laakiin dhinaca fursadaha ay haystaan macalimiinta maxaa ka mid ah xilligan fursadaha hor yaalla macalimiinta si ay u kordhiyaan dadaalkooda ku aadan waxbarista ardayda soomaalida?
Fursadaha horta hadda haysta adduunyada maanta macnaha macalimiinta ay heli karaan waxa weeyaan, iminka hadda waa digital wax la yiraahdo ayaa system waxaa lagu shaqeynayaa, maxaa la yiraahdaa dee aaladan internetka iyo teknolojiyadan caalamiga ayaa hadda dunida kusoo korortay. Macalinkii raba marka inuu isagu hadda wax daraasadeeyo ama wax baaro ama wax badan akriyo wuxuu heli karaa sources fara badan oo dhinaca maaragtay uu ka heli karo dhinaca internetka, waxyaabo wax allaala wuxuu u baahdo ayuu heli karaa oo cilmiya, wax allaala wuxuu u baahdo oo cilmiya ayuu inta helo ayuu u gudbin karaa ardada oo isagu waxbarayo. Maxaa la yiraahdaa marka meelo badan oo uusan awal macalinku wax ka heli karin buu heli karaa haddeer haddii asagu ku dadaalo isaga online wax ku baran karaa. Maxaa la yiraahdaa isaga system adigu aad iyo aad muhiim u ah oo iminka oo adduunyada maaragtay hadda siday u shaqaysa ayaa macalinku hadduu wax baranayo iyo hadduu cid wax barayaba wuu heli karaa oo isagoo isticmaalaya teknolojiyada casriga ee adduunyada ka jirta wuuna la jaan qaadayaa. Markaas waxa weeyaan istandarada caalamiga ah ee dunida wax lagu baro ardada lagu baro macalinku ka qayb qaadan karaa wuuna heli karaa marka. Laakiin waxaa ku gadaamanay waa fursadaha, duruufaha dhaqaalaha ayaa wax walba ilaa wax walba dhaqaalay ku xiran yihiin. Macalinka moralkiisa wax dhisi karaa waa inuu helaa dee wax noloshiisa ku filan, laakiin hadduusan macalinku haysaninba wax noloshiisa ku filan macnaha demoralization ku dhacaya ardaygu waxbaraayo iyo familigiisa asagu macnaha waxa weyaan oo mas-uulka ka ahaa iyo social responsibility wax laa wixii mas-uuliyad saarnaaba tiisa markii uu asagu dabooluu tan kale wax ka qaban karaa marka tiisii baaba dayacanba. Laakiin macalinku dadaal kuma yara wuuna samayn karaa dadaal dhinac walba ah.
Waa mahadsan tahay. Iigu jira khadka dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa, waxaana ka codsa lahaa in af soomaaliga maaragta aad ku badiso ingiriiska maaragta erayo badan oo ingiriisa soo gelisay. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay kusoo dhaweeyo oo aan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje oo jooga degmada Galdego, gobolka Mudug. Ustaad Cali Dhuux, waxaan ugu hambalyeynayaa maalinta macalimiinta Soomaaliyeed ee 12 November ku beegan oo beri ah. Ustaadkan balyaan leeyahay kolley kaalin weyn baa noogu jidhaan haddaan Soomaali nahay barbaariyaha garaadkaatiin. Taasi waa taas ustaadow. Tanii burburkii dowladdii dhexe waxaa iyaduna dhanka kale waxbarashadii dalka ku yimid maxaan ku idhaahdaa burbur. Heerar kala duwan ayay waxbarashada soo martay, mar ay dallada gacanta ugu jirtay, mar ay wasaaradda waxbarashada dib ugu soo laabatay. 2020-kii baa u dambeysay markii uu madaxweyne Farmaajo daaha ka faydey manhaj dugsiga sare ah oo dalku yeelanayo. Manhajkaasan su-aalka weydiinaya, maadaama aad macalin tahay, manhajkani muxuu ku saleysan yahay? Ma yahay mid la jaanqaadaya dhalinyarada haatan, maadaama haatan dhalinyaro u badan yihiin wax loo dhigayo? Ma yahay mid la jaanqaadi doona wacyiga hadda jira? Ma yahay mid la jaanqaadi doona, mise manhajkani waa mid meel kale laga soo waariday oo maxaan ku iraahdaa siduu ama tusaale ahaan manhaj hore oo qaranku lahaan jiray oo xaalado kale ama xiliyo hore ahaa, miyaad soo daabacdeen oo dhalinyarada u keenteen? Mise waa mid la jaanqaadi oo mahadsantihiin?
Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. Waa maqlayay su-aashaada, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Manhajkan la soo saaray 2020-gii ee dowladdii hore ay soo bandhigtay. Manhajkaasi horta waa manhaj hadda ay ku midaysan yihiin ardada Soomaaliyeed dhammaan dhinaca. Marka laga fiiriyo faa'iidooyin badan buu leeyahay. Waa manhaj guud oo ardada Soomaaliyeed oo dhan. Markaasi waxa weeyaan awal waxa la kala dhigi jiray manhaj kala duwan oo ama kenyan ama carab ka kala timaada ayaa la dhigi jiray, laakiin hadda mid lagu midaysan yahay oo dee ardada Soomaaliyeed ay ku midaysan tahay la dhigaa. Marka halkaasi waxa weeyaan faa'iidadaas uu leeyahay. Faa'iidada kale waxa weeyaan sida badan manhajkaas haddana ardada maadaama Soomaaliyeed la fiiriyo xagga luuqadaha inay luqadda ingiliishka iyo carabiga iyo xoogaa ay ku liitaan. haddana manaajka waxaa moodaa markaas waxa weyn in dhinaca luqadda soomaaliga haddana uu maadooyin badan lagu dhigo sida maadada socialka oo ka mid yahay markii hore english ama carabiga lagu dhigi jiray soomaali laga dhigay. faa-iidada kalena uu leeyahay oo qofka luqadiisa wax lagu baro biyo sacbadaada looga dhargaabaa la yiri. marka la fiiriyo oo kale tayada manhajkaas intadee anugu aan ka garanayo ka ogahay waa iska normal, laakiin waxaa ku jira xoogaa khaladaad badan oo dhinaca maaragtay maxaa la yiraahdaa gaar ahaan maadada juqraafiga khaladaad baa ku jiray manhajkaas gaar ahaan dugsiga sare fasalka fonforka iyo greyteen intaba macnaha anugu waxaan ahay marka macalinkii qaladkii lagu sameeyey xeebta soomaaliya dhirarkeeda soo bandhigay iyadoo uu jiray murankii u dhexeeyey kenya iyo markaas soomaaliya biyaha soomaaliya ICJ-da ay tiilnay dacwadeenno waxaa isku soo beegmay marka xeebteeniyo 2800 dhirarkeeda laga dhigay iyo kenya biyahayga nuu haysata. marka manajkaas markaan khaladkaas ku arkay buugga fanfoorka ee dugsiga sare iyo buugga greyteen ama fasalka tobnaad labadaba waan soo bandhigay. waxaana jeclahay wasaaraddu markaa inay ka jawaabtay oo ay saxday oo dib u saxday sidii si horaan laga dhigay markaasi dhararka xeebta soomaaliya. marka haddii aan soo gunaanado markaasi waxa weeyaan su-aashii cabdisalaan waxa weeyaan manajkan waa manhaj ay wasaaraddu keentay laguna talagalay in lagu mideeyo ardada soomaaliyeed inay imtixaan kamar oo guud ay galaan. waana ku faa-iideen khaladaadka ku jirana waxaan jeclahay horena waa loo saxay, haddana wixii ku jira waa la sixi doonaa. waana manhajka keliya hadda maanta aan haystano maaragtay dee dalka soomaaliya ka shaqeynayana waa isaga. waana mahadsan tahay.
waa tahay. waxaan filayaa in cabdisalaam uu helay jawaabtii uu doonayey. dhageysto kale ayaa isna khadka ku jira. soo dhowo ayaan leeyahay.
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud, waxaan joogaa south sudan juba. martida barnaamijka idaadiya waa ii salaamay. si gaar waxaan halkan uu faa-iideysanayaa inaan salaan sare hawada u mariyo macalimiinta soomaaliyeed, gaar ahaan macalimiinteedii kasoo bilaabato dugsiga qur-aanka kariimka ah ilaa iyo dugsiga sare ilaa iyo heerka jaamacadeed. guud ahaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin martida barnaamijka. waxaan rabaa inaan weydiiyo mudane macalimiinta ka shaqeeya public schoolska iyo kuwa privateka loo leeyahay, xuquuqdooda mushaariga ah aad ayay u hooseysaa, sidee bulshada ay u maalgasho karaan si loo fahansiiyo in macalimiinta ay hayaan shaqo wanaagsan ayna wax weyn ka bedeli karaan barbaarinta iyo kobcinta aqoonta dhalinyarada soomaaliyeed. waa mahadsanta.
ahay waa mahadsan yahay ayuub. waxaweyaan aad u mahadsan yahay. waxaa la ogyahay inay macalimiinta ku shaqeeyaan duruufo aada hooseeya iyo macnaha dhaqaale aada hooseeya. hadalladeedii horena way ku jirtay. ayuub uu mahadsan yahay. keliya waxa ay soomaalidu ay maal gashan kartaa marka ay fahmaan doorka macalinka iyo duruufta uu ku shaqeynayo. midda kale waxani waa public service, dadka loo shaqeynaya. doorkan waxaa iskale wasaaradda waxbarashada inay iyadoo iskuulladan gooni loo leeyahay iyo kuwan markaasi waxa weyaan publicaba iyadoo ay ku samayso macnaha kormeer ay ku samayso ay fiiriso bal duruufta macalinka ku shaqeynayo, dhaqaalaha uu ku shaqeynayo iyo shaqada uu qabanayo. dabcan haddii iskuullada goonida loo leeyahay aanay bixin xuquuqda macalimiinta inay ku kormeerto iyada laga rabaa, in haddii ay bixin waayeen inay ku kabta iyada laga rabaa, haddana waxaa muuqataba sidan horeba u sheegayba in laga sii tegayo shaqada macalinimada oo dadka ay ka cararayaan. waxay uga cararayaanna ay tahay maxaa la yiraahdaa meesha la dhigay iyo qiimo la-aanta lagu sameeyey macalinka, in macalinkii uu shaqadii noco inuu dileel noqdo ama uu xamaali noqdo ama meel kale uu aadu ka doorbidaya ninkii macalinka ah maanta.
waa tahay. dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a. waxaanan todobaadkan uga hadlaynaa muhiimadda macalimka soomaaliyeed iyo duruufaha xilligan uu ku shaqeeyo. Dhageysto kale ayaan jeclahay in aan u yeero oo aan dhageysano su-aasha uu u hayo macalim caludhuux oo marti ku ah maanta barnaamijka.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa iraada idin xasan oo jooga degmada Booqa gobolka Doolo. Waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo macalin caludhuux. Su-aasha aan weydiinay macalinka waxaa weeye, maadaama macalimiinta dugsi qur-aanka ah inoo badhe ciyaalka ay kaalin muhiima inooga jiraan bulshada, ayna ciyaalka inoo barayaan kalaamka Ilaahay oo ah aas-aaska ugu horreeya ee waxbarashada ilmaha lagu bilaabay yaraantiisa, maadaama ay bulshada kaalin intaa leeg ay macalimiinta dugsi qur-aanku ay ugu fadhiyaan, sidee macalimiinta dugsi qur-aanka ayaga laftigooda loo horumarin karaa? Waana mahadsantihiin.
Iraad, waa mahadsan tahay. Macalimiinta dugsiga qur-aanka ama de qur-aanka kariimka waxa weeyaan waa aasaaska nolosha Ilaahay ugu talagalay de dunida, maaragtay dunidan waa meesha uu kasoo bilowdaba de qofka bini-aadamka tarbiyadiisa iyo noloshiisa waa dugsiga qur-aanka. Macalimiinta qur-aankuna maqaam aada u sarreeyay leeyihiin. Waxa horta maqani dhammaan waxa weeyaan waa de hay-adihii kabi lahaa, hadday tahay dugsiga qur-aanka ama ahaato dugsiyada nidaamiga aasaasiga, dadkii hawshaas qaban lahaa waxa weeyaan wixii waa aqoon markastaba waa wasaaradda waxbarashada. Isla su-aashii bay soo hoos galaysaa. Marka waxay ila tahay in ay shaqadaasi ay leedahay cidda kontrolkeeda iskale inay tahay wasaaradda waxbarashada, wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta. Markaasi waxa weeyaan in la dal yeelo macalimiinta dugsiga qur-aanka, dugsiyada jidadka laga dhisayo inta laga daayo, dhul dan guuda oo qur-aanka dadka lagu baro loo sameeyo, oo sida iskuuladan kale ay dowladdu dan guud ugu samaynayso, in dhul dan guuda ay dowladdu samayso oo lagu barto diinta Islaamka, oo macaahid Islaama laga furo, oo maxaa la yiraahdaa qur-aanka iyo axaadiista iyo maaragtay diinta dadka lagu baro. Dowladdu inay bixiso ayaa wanaagsanaan lahayd, oo ay sidaas maaragtay aan kor ugu qaadno markaasi diinteena iyo waxbarashadeena. Shaqadaasna hadda waxa iska leh ayad iskale wasaaradda waxbarashada wey iyadiiba isla imaaneysaa. Marka waxaan soo jeedinayaa in hawshaas iyadu ay leedahay de qofkana de haddii hawshiisa isagu u qabsado waa sidii la rabay, haddii loo tilmaamo yeelana way sii fiican tahay. Marka shaqadaas waxaan isleeyahay kulley waxa iskale wasaaradda iyadana u haysa dalka, ama isku nidaamiya ha ahaado ama dugsi waxbarasho oo qur-aan ha ahaado, ayaa mas-uuliyadda iskale inay qaadaan, waana laga rabaa inay qaadaan. Marka intaasaan kusoo koobaya.
Waa mahadsan tahay. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhow walaal, adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad ku suganta.
Magacaygu waa Qadar Suguu Salaad oo jooga gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Beled Xaawo. Macalinka, waan salaamayaa waxbarashada. Sidee kor loogu qaadi karaa waxbarashada gobollada? Waan salaamantihiin baada v o. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Qadar, waa mahadsan tahay. Sida waxbarashada kor loogu qaadi ka gobollada, dalku isku wada xiran yahay, ama gobolladu waa 18 gobol oo Soomaaliya, inkastoo de maamul goboladii ay jiraan oo waxbarashada maaragtay oo state levelska iyo dowladda federaalka ay ka wada shaqeeyaan, laakiin waxbarashadu way isku xiran tahay. Haddii marka dowladdii dhexe ay doorkeedii qaadato, maamul goboladyaduna ay qaataan kooda, waxbarashada waa la tayeyn karaa. Waxbarashadana sideedaba waxa weeyaan tiirka waxbarashada ee la rabo in la dhisaa waa macalinka. Haddii macalinku dhismo, arday waa dhismaya, bulshadu waa dhismaysaa, dalku waa dhismaya, aqoonta waa dhismaysaa. Waxa maanta marka dhismaha u baahani waxa weeyaan waa macalimiintii oo dayacan. Marka dee qof dayacan oo asagu naf ahaan dayacan daryeel ma samayn karo. Marka waxaa laga rabaa dowladdu inay iyadu ama wasaaradda waxbarashada inay macalimiintan maxaa la yiraahdaa xaquuqdooda ay sare u qaado, oo ay inkam ku filan helaan. Oo marka waxa weeyaan tusaale qofka shaqaalaha, marka uu qofki shaqaale yahay waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay qanaac. Mar hadduusan qanacsanayn oo asaga qanaaco uusan haysanin, dee cidna ma qancin karo. Employee satisfaction wax la yiraahdaa jira. Marka waa in marka iyagu ay qancaan si ay dadka u qanciyaan. Marka taas de wasaaradda laga rabaa. Tusaale qofka shaqaalaha reedka ee dowladda u shaqeeya waxa laga yaabaa inuu 700 qaato qofka junior-ka, macallinkii ziyarkaana uu qaadanayo 300 ama 200 oo ku shaqeynayo oo 20 sano 30 sano macnaha macallin soo ahaa wiilka erka mushaarkiisa barkiis buu qaadanayaa wasaaraduna wuu ujeedaa dowladduna wuu ujeedaa aniga in badan soo shaqeynayay macallimiin badan baan la shaqeynayay oo aan soo aragnay qof ku qanacsan waa yar yahay oo maaragtay inuu macallinimo ku sii shaqeeyaba taasina waxa keenaya ma aha macallinimadu inay xun tahay waxa keenaya wax weyaan incomeka soo galaya macallinka nolosha meesha ka muuqata ayuu macallinka ka carreeya marka waxa loo baahan yahay si loo badbaadiyo dalka iyo marka waxbarashada iyo jiilka soo socda iyo ummadaba in la dhiso macallinkii in la dhiso oo isagii si uu constructive u noqdo asa wax u dhiso in asagii la dhiso oo dhaqaalihiisi iyo xuquuqdiisi iyo marka waxa weeyaan la daryeelo marka taasaa marka wadanku ku dhismi karaa ama gobol fog ahaado ama magaalada gobolada Soomaaliya maaragtay ama maamul goboleed ha joogo ama caasimada ha joogo meesha doonaba ha jooga marka waxbarashadu waxay u baahan tahay in la dhiso dhismahaasina wuxuu ka bilaabanayaa macalinka haddaan macalinka la dhisinna dhayada cabxoorta iyadaa ku imanaya arday ma dhismaayo haddaan arday dhisminna bulshadu ma dhismi doonto marka taa waxaa mas-uuliyadeeda qaadaya wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer maamul goboleed intaba marka intaasaan jeclahay inaan jawaabtaas aan ku ekeeyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Ustaad Cali Maxamuud Maxamed Cali Dhuux oo bare dalka kasoo ahaa 30 sano ee lasoo dhaafay, sidoo kalena ah xubin ka tirsan guddiga fulinta ee ururka macalimiinta Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan kusoo qaadanay macalinka Soomaaliyeed. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna aan idinku nasinno heestan ay qaadayso fanaanada Nasteexa Indho. Heestaasi ay qaadayso fanaanada Nasteexa Indha ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteeni galabta iyo wararka v o a. Isku dubridka idaacadda waxaa lahaa Bashiir Abikar Cabdulaahi, waxaa idinla socodsiinaysay Caasha Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. I'm cool with it. I'm cool with it.
khayr aan ku waday fashigu kaliye ha